Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Merħbal darbohra l-program Lilin Millajn. Passoltu jina ta' Unigalja li niprezentalkom dan il-program u dan il-kun l-axar program f'din l-iskeda tal-festa xenxen wahda xtaqbat tejdela. Min jishtiq iċemplinna jista' jagħmelek fuq 2-1-566-965 jew inkella fuq il-mobile tibgħatulna xi SMS 7-956-6965 Tistgħu segwuna fuq l-internet fuq Radio Lauret www.radiolauretana.com jew inkella tibgħatulna xi email fuq info@radiolauretana.com. Illum għandna personaġġ magħna li m'għandux bżonn ta' introduzzjoni kbira għaliex kulħadd jaf li Rudolf Kalki. Merħba Rudolf.
Merħba Toni u l-issemmija tagħna ta' Radio Lauretana.
Tajjeb, Rudolf, dana din hija naqra festa xejn straordinarja. Naħseb jiena kieku kellna żmien 120 sena ma niftakrux festa bħal din u x'hekk. Imma
kulbieraħ kombinazzjoni saqsejt il-Loretu ta' Orsla. Qatlu xi darba ma saritx il-festa għalli fil-gwerra naħseb li ma saritx fil-gwerra. Naħseb għamlet xi sentejn li ta' fejn ma kienetx issir il-festa.
Però ma nafx minnu qed jgħid jekk saritx jew le, jiena Dunkar qal illi darba il-Madonna waslet fil-bieb u kien hawn air raid u kulħadd ħaseb li l-Madonna ħadd tidħol il-ġewwa u l-festa daqshekk. Imma Dunkar jgħid illi il-festa saret dejjem anka dakinar imissa
ġol knis jamma na forsti
ġol knis sewa issa ma nistax aħna ma nistax nikontradixxu l-għalla l-wieħed u l-laqas l-liħor imma naddu għalla għal mistoqsija Rudolf ħan nistaqsu l-semmija taħna jekkaw xaħat li għandu xie ideja illi l-festa xie darba ma sarieċ iċemplinna u jajdinna xkienu il-konsegwenzi
tal-ġara.
Sewa, mela, Rudolf, ħalla l-ewwel mistoqsija lura fiż-żmien, x'tgħidilna dwar il-familja tiegħek?
Il-familja tiegħi naħseb kulħadd jafa, għax kemm ommi u kemm missieri huma tnejn minn silem. Missieri jafu kulħadd żgur anke minħabba r-rabta li għandu mal-familja tiegħu mal-politika allura iżjed magħrufin ġo Għawdex u anke ġo Malta. Jiena it-tieni wilt tagħhom għax għandi hija ikbar u waħda iżgħar. Hija xejn familja normali dejjem jiġifieri jisu l-attivitajiet tagħna kienu l-attivitajiet tar-raħalax mhux li tgħid li familja konna msefrin jew Malta jew hekk li jiġri ġorra ħalija d-dinja ta'
dejjem ma jiexu fir-raħal.
Dejjem jiexna fir-raħal eżatt.
Għansilhom fit-tfulitek x'tiftakar?
Għansilhom fit-tfuliti mhuwiex għansilhom li nafu llum għax għansilhom ta' meta kon żgħirien nista' ngħid it-triq kienet id-dar tagħna wkoll. Tfal niġru fit-triq naf niftakar li fejn tagħna konna klikka kbira subien. Konna nintoqgħu hemm wara d-dar djar tagħna nilagħbu, niġru bir-roti, nagħmlu leaks tal-futbol, kulħadd bil-kamra tiegħu bid-dar tiegħu. Konna nqattgħu s-sajf hekk jiġifieri.
Dak iż-żmien kont tista' telab fit-triq għaliex karozzi. Kont takla karozzi ma kienx hawn mhux hekk.
Avolja aħna noqogħdu fit-triq tax-xatt, jiġifieri karozzi dejjem kien ikien hemm xi ftit jewwis hemmhekk dik it-triq, imma nnaħħata wara tad-dar tagħna hemmhekk tista' tgħid għadu kwitz sal-lum. Imbidel ħafna imma tfal barra ma dekx tara palma konna aħna, imma għajn silem ta' tfoliti kulerja tar-raħal kien ikolla il-klikka ta' tfal fejn jintoqgħu.
Eżatt.
Allura aħna konna jisna l-klikka jgħidulna ta' fejn taċ-ċantar, dik l-erja dan fuq.
L-isfel minnkom ta' Balzonetta?
Aha. U ġal-Gudja, ġal-Pjazza, tal-Patri.
Ta' Garden Street.
U fejn it-Torri.
Tajjeb. Kont itmur l-iskola ta' Ansielem u kont abbati, kont involut f'xi għaqdiet oħra?
Ifimni ta' tifel li kont, abbati l-ewwel tħalt fil-Knisja ta' Sant'Intnin. U ngħidlek li tħalt ta' Sant'Intnin għax wieħed minn dawn it-tfal tal-klikka tagħna kien Fra Lori, u dak joqgħod qrib tagħna. Allura, Fra Lori dejjem kien miġbut lejn tal-Patri, allura kien jiġbidna l-hemmhekk. Ġifieri jien ta' erba snin jew ħamsa kont diġà immur ammisfel ġol knisja ta' ammisfel. Imbagħad aktar ma kbirt imbagħad beda jkolli l-ħbieb tiegħi tal-iskola kienu jitlu abbatini, kienu jgħiduli għax ma tiġix abbati magħna, imbagħad ħalt abbati hawn il-knisja ta' jinsielhom ukoll. Issa bħala qaqdiet oħra ta' tfal li tkun ma tantx tkun involut ħafna qaqdiet għax iżjed huma qaqdiet tal-kbar. L-iżjed li niftakar forsi id-dottrina u l-mużew dak fejn imur kulħadd. Ġieli mort xi laqgħat tal-liġin, konna ngħidu r-Rosarju. Il-bqija kif qatlek ta' tifel li tkun mhux tkun involut f'qdiet. Imbagħad aktar meta tikber aktar tibda tieħu l-libertà tiegħek u aktar tibda tidħol f'dawn l-qdiet.
Fl-iskola, fl-iskola Rudolf. L-iskola primarja għansilem naturalment.
L-iskola primarja kont immur għansilem, aha. Kif qatlek, ġifieri jien mal-familja tiegħi trabbejt għansilem, id-dinja tiegħi kienet għansilem. Sal-year 6 bqajt għansilem, imbagħad tlajt ir-rabat is-sekondarja. Ġifieri l-ħbieb tiegħi kienu kollha minn għansilem. Kif qatlek, ommi u missieri minn għansilem, allura l-kuġini kollha għansilem. Id-dinja tiegħi kienet hawn.
Eżatt. ċirku jien.
Maħlu ġojn sira.
Mela, l-imħabba l-arti, kif niftet fejk?
L-imħabba l-arti, dina tkun ġo fejk. Jiġifieri jiena ma nistax ngħid li ġiex iż-żmien u fett l-immur nitgħallem l-arti. Meta l-ħaġa tkun ġo fejk, ħat toħroġ minn ġo fik. Jiġifieri, jekk jiena pereżempju l-iskola waħda mill-lezzjonijiet kienet tkun il-lezzjoni tal-arti, jiena għalija kienet il-favorita għax fejn it-teacher turina darba jiena l-ħaġa kont nixroba. Ma kienemx pereżempju jiena li kont inkun irrid pereżempju ħanajdlek ta' tifel. Eżempju kif tuża il-kuluri, kif tagħmel ix-shading. Jurini darba u kont nagħmilha l-ħaġa. Fejn ħadd ieħor forsi jrid jipprova iktar. L-arti kont nispikka naqra iżjed fija jien.
Ħanejdlek, jiena niftakar ma nafx intiftakarx daqsej. Però kellu in-nannu tiegħek kien in-nannu Mabli. Kien jindura, kien iħawwad tal-affarijiet ukoll. Kellu xi dak fuqek?
Ejja, bħala pereżempju semmejt l-induratura. L-induratura li mili jew kien. U xin kienu jaraw li nagħmel dawn l-affarijiet tal-arti kulħadd jgħid li ħriġ tal-nannu, ħriġ tal-nannu. Sejna n-nannu mbagħad fl-aħħar ta' ħajtu. Għax meta ħalla din id-dinja jiena kelli 16-il sena. Jiġifieri sa kemm kbirt naqra, mbagħad jisu forsi dawk l-għaxar snin hekk il-ħaqtu ngħid ara x-xogħol jagħmel u nipprova nimita lilu hekk. L-aħħar 10 snin għax mbagħad l-aħħar snin ta' ħajtu mbagħad aktar kien batta ma tantx kien jagħmel xogħol bħal fl-aqwa tiegħu.
Sa jiġifieri ma
tgħallimt xi affarijiet minn għandu imma kif qatlek meta l-ħaġa tkun ġo fik. Inti anki jekk tara darba biss ħadd ixroba l-ħaġa. Għax
sewwa. Issa il-festa u Rudolf. Xrabta hemm bejn it-tnejn.
Mela il-festa ħa nerġa' ngħidlek jiena qattajt ħafna żmien ġo jinsielem, l-akbar avveniment ta' fis-sena fajn sielem hija l-festa. Issa jew għax tkun ġo fik li tħobb il-festa, imma il-festa kienet l-aktar ħaġa li kont inħobb minn mindu kont żgħir. Niftakar. Sa ħames snin, sa meta kellu ħames snin, jiena konna noqogħdu ġa dar oħra. Jiġifieri għandi ftit memorji ta' tfulija ta' meta kont taħt il-ħames snin. U niftakarni hemmhekk diġà nilab tal-festa. Daqqa noħroġ ċistatwa ta' Santin Tnejn, jekk kienet tkun il-festa Santin Tnejn, daqqa tal-Madonna. U niftakarni nilab ġodin id-dar tal-festa. Imbagħad aktar ma kbirt, jiġifieri semmejt li jinnannu, jinnannu kellu knisja, żgħira minjatura ta' knisja. U jien kont nitaxxa nħares lejja u kont għamilt knisja jien, b'dak li naf kont għamilt knisja jien, jiġifieri kelli knisja żgħirin ukoll. U b'din il-knisja kont nagħmel is-sajf kollu nilab tal-festa. Jiġifieri l-ewwel ġejja l-festa ta' Santin Tnejn, nżejnu għall-festa ta' Santin Tnejn. Niftakar ta' Santin Tnejn kienet tkun għall-ħabta tal-imnarja. Biex tan-nadur joqgħod jaħarqu n-nar jien kien ikolli n-nar lest tal-festa. Imbagħad qisu għall-ħabta tal-bidu ta' wissa ta' sal il-festa ta' insir, mhux imbagħad l-aħħar ta' wissu nħallih fri għall-festa tagħna proprja. Jiġifieri kont qed nilgħab hekk tal-festa. Il-pasturi kienu jispiċċaw l-istatwi mżejnin ġol-bitħa. Kont nagħmel il-pavaljuni ta' drab inqasqashom fid-drab u ndindilhom, il-bandalori bis-santa moħla fuqhom. U dal-arma għadu għandi. Jiġifieri żammejtu. Warfajtu għadu għandi. Għax oħroġ l-għaġib kelli il-maħżen tal-armar ukoll.
Ukoll.
Meta kont żgħir, jiġifieri. Ma kellix idea li fl-armar ikollok il-maħżen tal-armar. Imma meta kont żgħir kelli kabort dak kien il-maħżen fin-nar fl-armar tal-festa.
Imma ħaġa sabiħa li qed issemmi li inti żammejt dawn ir-rekordi. Għax kif
qatlek kienu merfewin ġodan il-kabort u imbagħad aktar ma tikber aktar tibda tapprezza l-affarijiet anke tat-tfulija tiegħek u għarfajthom.
Eżatt. Il-festa ta' meta kont tifel u l-festa llum. Tara xi differenzi?
Meta kont tifel. Il-ħeġġa kienet tkun differenti, jifimni. Kif ħanaqbad ngħidlek, kont inkun magħluq ġoddar nilgħab jisek qed tistenna bil-ħerqa tasal dik il-ġurnata, dik il-ġimgħa tal-festa. Jiġifieri kont nistenna l-lejl tal-ħadd qatt ngħid, laqas kont nirqod, kont noqgħod nistenna nofs il-lejl jaqleb ħalli ngħid tara waslet il-festa, il-ġimgħa tal-festa. Illum hija differenti għalija għax illum sakemm tħalt responsabbli mill-laqda tal-armar hemm. Mit-tiżjin kollu tal-żex tiknejjes. Għandi ħafna għajnuna x'waħdi kieku żgur li m'iniex ħanasar, kieku naqta' qalbi waħdi. Jagħmlu li ħafna kuraġġ sħabi, jiġifieri kemm ġol knisja u kemm fl-armar biex inwettqu dan kollu. Imma llum il-festa għalija hija responsabilta kbira. Fejn qabel meta kont tifel kont niġi nieħu gost. Indur il-festa waslet il-festa u nieħu gosta tifellijien. Illum għandi ħafna peace biex ngħidlek fuq. Anki li tara dak l-armar kollu marra ħal. Trid tkun taf eżatt x'inti tagħmel dan biex tmurlek xi ħaġa ħażina anki ma nafx. Jinqala' robolt minn mal-ħajt, pereżempju jista' jaqa' pavaljun, jista' jkollok innis taħtek u jista' issir traċedja. Jiġifieri waqt li nkunu qegħdin narmaw inħobb noqgħod qassa fuq kollox għalkemm għandi lil sħabi għenuni xorta biex inseraħ moħħi jrid inkun ċert li l-affarijiet għamluhom sewwa ħalli.
Ma kien hemmx travel wara.
Eżatt.
Sewwa. Int kont pionier biex toffqet l-għada tal-armar ta' nsielem. Meta u għaliex inħass il-bżonn li titwaqqaf din l-laqda, Rudolf?
Issa l-laqda tal-armar twaffqet, għax kif qatlek jiena minn dejjem kont inħobb il-festa, dejjem kont nilab tal-festa, imbagħad ximt tibda tikber, imbagħad libt mill-lob tal-festa, libt tal-festa ta' veru, jiġifieri. Dakinhar ma tantx kien hawn min jaħdem għal-festa bħal m'hawn illum. Kien hawn mhux ma kien hawnx imma mhux daqshekk. U kont niġi inkoraġġit ħafna minn Loreto Galia, iż-żuż. Għax u kien jara t-tfal jitara dawn it-tfal dilettanti mena ħa nipprova inħeġġihom aktar. Jiena għalija kienet xi ħaġa li minn dejjem kont nixtieq. Ħan iħoss hemm fil-festa jiġifieri. U laqda tal-armar imbagħad hekk twaffqet, jiġifieri qatt ma kien hemm il-ħsieb minn xi ġurnata li jisma' ħan waffqu waqda tal-armar. Laqda tal-armar twaffqet billi bdejna naħdmu l-armar. Incidentalment dakinhar kien hemm l-Arċipriet Żerafa illi bena l-maħżen ta' wara l-Knisja. Allura aħna kellna post stabilit fejn ħan intaqgħu u bdejna naħdmu. In-nies bdew jagħmlulna kuraġġ, aħdmu u l-flus jiġu. Il-flus ma kienx daqshekk faċli mbagħad biex jiġu, imma minn hawn minn hemm bdew ġejjin. Jiġifieri l-ewwel bdejna mill-pavaljoni ta' Insilem Street. Għamilna wieħed, imbagħad is-sena ta' wara komplejna, jiġifieri l-flus ġew. Minn pavaljoni mbagħad għaddejna għall-pedestal tal-Nunzjata. Bdejna nsibu l-kuraġġ u bdejna mexjin. Dan kien fin 1996, jiġifieri dakinhar twaffqet l-għaqda tagħna. Imbagħad kellna lil Dun Karm Kassar li kien ħafna qrib taż-żgħażagħ allura kien jiġi fejna nista' ngħid ta' kuljum u beda jieħu ħsiebna u biex inwaffqu il-kummitat tal-armar. Ħaħsieb iġibilna l-istatut. Aħna dan l-affarijiet ma kinniex nafuhom ovvjament għax. Aħna ridna naħdmu għall-festa u l-aqwa l-istir il-festa. Imma Dun Karm Kassar kien il-moħħ warajna biex aħna waqqafna il-kummitat kif suppost bl-istatut.
L-istatut huwa importanti għall-kull għaqda hawnx hekk Rudolf, għax dan ma jistax ikun li tmexxi vapur mingħajr regolamenti u x'hekk.
Eżatt, imbagħad għadda żmien jiġifieri jew aktar saħħaħ nieħ, imbagħad laqda saħħet ħafna aktar, jiġifieri jsallhom laqda ġiet stabilita sew.
Sirtu tafu iżjed u x'hekk.
Jiġifieri minn dakinhar sal-lum illum biex minn quddiem ngħid. Sa noħra ħanqalqu 25 sena bħala għaqda, jiġifieri 25 sena mhijiex sena waħda jew tnejn jew ftit huma. Ħafna, sar ħafna xogħol. Jiġifieri tant għadda żmien illi bdejna nirrestawraw l-armar li ħloqna aħna stess. Jiġifieri mexjin, sewwa ħafna wkoll.
Issa il-festa tagħna kienet nieqsa mill-armar. Għaliex kien hawn nuqqas ta' armar fit-toroq?
Eħa, kien hawn nuqqas ta' armar mhux ħażin. Niftakru wkoll illi il-festa tagħna qabel li sa ġiet stabilita sewwa laqda dal-armar kien hawn laqdiet fit-toroq. Kien għandna tliet toroq prinċipali fejn jgħaddu tliet marċijiet, kulħadd kien jarma t-triq tiegħu. U l-pjazza kienet tispiċċa jisu f'idejn il-Knisja, allura kienet iżjed naqra vojta u d-dawra tal-purċissjoni. Kien hemm armar, mhux ma kien hemm, jiġifieri kull imkien kien imdawwar għall-festa bl-armar. Imma ma kienx armar kif nafuh illum. Min-naħa l-oħra kien ta' vantaġġa lina għax meta bdejna naħdmu l-armar fassalna pjan. Jiġifieri ma kien hemm xejn allura stejna nfasslu pjan aħna sħiħ x'nistgħu nagħmlu. Issa jiena naħseb li ma kienx dak l-ammont kbir ta' armar għax ma kienx kienu dilettanti. Dilettanti naħseb ta' dakinhar kienu dilettanti aktar mid-dilettanti tal-lum. Imma jew forsi ma kinux jafu jmiddu idejhom daqs l-artisti tal-lum. Jew forsi ma kinux isibu l-ħin, ma nafx. Imma bħala armar ma kienx ta' kwalità bħal tal-lum. Illum huwa iżjed faċli wkoll biex taħdmu għax dakinhar biex toħloq disin trid toqgħod tiskol biex xieħ flinjam. Illum għandek it-tafal timmodellaħ tieħu l-forma, toħorġu fil-fiber, jiġifieri. Ħajġi f'saħħtu iżjed mill-imnjam. Għax l-injam jibda jaqsam u jkollu l-konsegwenzi tiegħu. Jista' jkun li dak kien il-fatt li ma kienx xi ħadd li kien daqshekk artist li joqgħod fuq l-armar.
U xi ħadd li jinbotta.
U li jinbotta eħa.
Sewwa?
Għax qed ngħidlek dilettanti kien hawn u kienu naħseb dilettanti aktar minn nies tal-lum dakinhar.
Barra minn hekk jista' jagħti l-każ ukoll li dak iż-żmien ħafna mill-ġuventur kienu jisifru.
Kienu jammigraw għallaha.
Sewa, ma kien jibqa ħattaw. Allura, dak li kum, per esempio, ma jistax bini daw miħet jgħamil dak ix-xogħol li qed tagħmel laqgħa tal-armarissa.
Imma jiena per esempio nara minni li qed fuq l-aspett artistiku. Kieku ma nkunx jien li per esempio nagħmel ċertu xogħol, sħabi tal-laqgħa tal-armar iridu jqabdu n-nies barranin. U trid tħallasom u l-flus ħajġejk xi tliet darbiet jew iżjed milli qed jiġina.
Eżatt. Issa, li ma kien jew kienu l-ewwel proġett li għamilt li għamlet l-għada briss il-festa tar-raħal.
Mena bħala għada l-ewwel li saru kif għad diġa il-pavaljoni ta' Salem Street. Għax qabilhom kien hemm sett iżjed qadim u kien jiġifieri wasal sew biex jinbidel. Imbagħad niftakar għaddejna għall-pedestal tal-Lunzjata. Għax dik kienet tintra ma' ġol pjazza tad-dera u kella pedestal li ġifieri kien spiċċut u kella bżonn wieħed ġdid, jiġifieri tħanna għalih. Imbagħad laqas niftakar eżatt proġett wara ieħor kif kienu, imma jiġifieri sar ħafna xogħol ġdid. L-armar kważi inbidel kollu apparti triq perellos li tieħu ħsiebu l-familja Zerafa u li ġie rrestawrat mill-Arċipri Zerafa wkoll. Dak tista' tgħid baqa' għall-armar antik. Il-bqija inbidel kollu. Għandna triq ħamri hemmhekk ix-xogħol ma sarx mill-laqda tal-armar, hemmhekk sar mill-laqda mhux għaqda ħanajdilek kif qatlek kull triq kienet tieħu ħsieb it-triq tagħha u sar min-nista hemmhekk jiġifieri l-pavaljuni ħadu ħsiebhom u għadhom tajbin jiġifieri. Il-bqija ħew għandna triq simirat jiġifieri ġara l-istess saru min-nista hemmhekk u baqgħu tajbin ukoll. Il-bqija naħseb inbidel kollox.
Kollox minn ġdejt.
Ejja.
Il-poplu ta' Sielem mill-bidu tagħkom appoġġ.
Ejja. Għax in-nies x'in tibda tara, tibda tagħmellek il-kuraġġ. U niftakar x'in konna mmorru n-organizzaw xi lotterija biex niġbru l-fundraising u mmorru fejn in-nies kienu jgħidulna kieku tieħdu ħsieb naqra l-pjazza x'il-pjazza tagħna kbira u vojta. Kuraġġ dejjem għamlulna. Aħna qalbna ma konniex naqtewha jiġifieri. Jiena ngħid nara llum, pereżempju ngħid kif għamilt dak il-proġett, ngħid pereżempju kif għamilt l-ark trionfali, kieku ngħid illum naħseb li ma nagħmlux. Dakinhar kelli ħafna iżjed ħin mhux bħallum. Imma xorta kien proġett kbir. Il-proġetti jiġifieri kienu jaħdulna minn tlieta sa erba' snin biex illestuhom, jiġifieri konna nibdew, konna nħorġu minn bojot, sena ta' wara forsi nirħamawhom, nkomplu għaddejjin u għaddew 25 sena. Ħaġa fuq l-oħra li għandu tajjeb l-armar u illi s-sena ta' wara ħad ħarġa tużaħ. Jiġifieri u dejjem ħad ibqa' żejt, allura ir-raħal beda jintela naqra.
Semmejt l-Ark Trionfali. Kif ġeġġa moħħok dik l-ideja?
L-ideja kienet parti mill-pjan tal-pjazza, x'meta ġejna biex infaslu l-pjazza, għamilna pjan ta' kif ħatkun qasma l-pjazza ġifieri. Minn dejjem hemm kien il-ħsieb tal-Ark. Ovvjament ma konniex ħanamlu l-Ark, pereżempju qabel ma nagħmlu l-istatwi għax biex timla naqra l-pjazza bil-mod jisek l-istatwi ħajħdu priorità fuqhom. Imma l-ħsieb hemm kien. Imbagħad kienet ġejja l-festa ta' l-2005 fejn iċċelebrajna il-150 sena parroċċa, dakinhar allura kienet festa naqra ikbar u tajna dattar kiddejt għal dik il-festa. L-ark sar ġo sena. Ġo dik is-sena kienna għamilna l-ark mill-bidu sal-aħħar. Ħdimna l-armi ta' trofej u l-drab kollu tal-pjazza bil-bandalori b'kollox. U zanzanna l-maħżen ukoll dik is-sena. Dik is-sena konna ħdimna ħafna. Kienet festa illi involviet ħafna spejjeż. il-flus ġew ħallasna dak l-armar kollu bil-maħżem kollox. Il-poplu ġifiri kien jiġi fejna u jgħidulna aħna kontenti jintawkom il-flus lilkom għax il-flus qegħdin jidru u ser jibqgħu jidru, ġifiri imxejna tajjeb ħafna.
Bħala disin. Kemm dimt biex ħlotu d-disin tal-ark?
Id-disin l-ewwel tibda tibni ħġa moħħok. Għax dan mhux ħadd tpoġġi fuq mejda u tibda tħażżes u tajt ġik sewwa mill-ewwel, l-ewwel tibda tibni ħġa moħħok. Sa dak iż-żmien kont gwadanjajt esperjenza biżejjed ta' kif isir ix-xogħol għax mhux lakemm taqbad tagħmel disin, imbagħad mur fejn il-mastru daxxa u jgħidlek isma' dan mhux possibbli jisir. Jiġifieri id-disin kont bnejtu ġo moħħi, imbagħad ħażżejtu fuq il-karta u kont naf eżatt x'materjal ħanuża. Kien proġett kbir ħafna li bnejtu ġo naqra ta' garax, jiġifieri dan qatt ma stajt jiena naqdu ngħid isma' ġieni sewwa jew ma ġieni sewwa, jiġifieri l-ewwel darba li jaqattu xi nhar ma jnieħ l-ewwel darba. Imma kif itnajdlek, tkun qed tibni ħġa moħħok, tkun taf xi qed tagħmel. Ġifieri.
Sewwa. Rudolf, ħa nieħdu naqra n-nifs ta' u issa nerġgħu niġu nkomplu bil-mistoqsijiet. Mela, ħan komplu bil-program li l-in mill-lajn. ċemplu u staqsu x-mistoqsija il-Rudolf Kawki fuq 21-566-965. Jew batu n-naxi SMS fuq 79-566-965. Rudolf Kawki, jiena mux minn wiċċek u minn warajk, jiena naħseb illi l-armar li għaw tal-festa. Kieku ma konċint, ma naħsef li kien ikonna dil-kwantità tal-armar. Forsi kien ikinna xi biex tenġodda, issib xi dilettant jagħmel xi biċċa, imma dil-kwantità kulħadd jiftaħar biha. Għawdex kollu isemmija. Mela ħammur għal mistoqsija oħra.
Ifimni, xi ħadd irid ikun san sortajt kont jien. Issa jiena m'iniex waħdi, warajja għandi grupp kbir ta' żgħażagħ ta' insielem, tan-nies ta' insielem.
Kif jappoġġjawk dawn?
Ħafna, kieku ma jkunux huma jiena ħanaqta qalbi, jiena pereżempju jekk ħanarmaw x'imkien, illum għandna l-mobiles, għandna l-group chat nibagħtu fuqu, jiġifieri x'in niġi l-maħżen jien insib l-armar kollu barra mqassa ma x'unu ħarġu huma. Jiġifieri jekk fuq ċertu affarijiet ħanidher jien jew jafu lili jiena m'iniex qiegħed waħdi żgur. Għandi tim kbir u f'saħħtu warajja.
Bħala bini tal-affarijiet. Kif issib għajnuna?
Ukoll, imbagħad bħala bini jiġifieri għandna il-ċens uħu, pereżempju għandna lill-Franz bħala Maslu Daxxi tagħna, lesti hemmhekk ġol maħżen għalkull biċċa xogħol tagħni hemm, taf ukoll li ġejna fejn hekk hemm il-darba biex għamiltilna xi mollijiet u dizinni u gwarniċi nġannu li l-ek u kol bħalma niġu fejnek immorru fejn uħrajn ħatma jajdinna lija ġifiri kulħat jaf lantana xinu kulħat jajna mil-ftit li jista mil-ħafna li jista dana għara kolla xarra ħaltana jimmi jatna mil xejna lija sħabi ma edin jamlu xejna lijom edin namlu għarra ħaltana kulħat jaf il-festi tagħna kif jimxu għawdex u kulħadd jaf l-irħula l-oħra x'jagħmlu, ġifieri bħal ma nagħmlu aħna jagħmlu l-irħula oħra wkoll, ġifieri.
Eżatt.
Kulħadd għandu l-isforz tiegħu.
Bħalma hija tgħid inti dil-lajnuna minn dawn l-individwi kollha hija grazzja minn Alla. Għaliex taf taf tkun x'imkien titlob għajnuna u ma tiġix.
Ejja. Sewwa. Ma tistax tgħid forsi jiġi xi żmien u dak li jkun ma jkunx jista' jiġi jgħinek aktar u l-għajnuna tibda tonqos. U forsi ngħidu isma' fl-2005 pereżempju kienet il-pejk tal-armar, issa ara kemm inqas nasallum, ma forsi jiġi dak iż-żmien ukoll.
Ħa ngħid.
Jiġi żmien fejn l-armar ma jibqax joħroġ kollu.
Eżatt. Bħala mistoqsija. Matul iż-żmien meta qattu l-għaqda tal-armar, sibt illi l-għajnuna kibret?
Naħseb kellna xi żmien fejn kien hemm iżjed għajnuna milli għandna llum. Imma dakinhar konna qegħdin naħdmu l-armar, jiġifieri kellna bżonn aktar ta' nies għax kienu jiġu aktar nies jgħinu fil-maħżen illum.
Ma kien hemmx ġiri barra. Biex tarmaw u hekk.
Ejja, mbagħad pereżempju xi tiġi l-festa mbagħad konna nifqu mill-armar, naħdmu l-armar u mbagħad trid tintafa fuq barra tarma.
Sew.
Li rrid ngħid huwa li issa llum il-ġurnata maħniex qegħdin noħorġu kwantità kbira ta' armar bħalma konna noħorġu 10 snin ilu pereżempju u aktar ma noħorġu aktar xogħol għalina u aktar ħadd titkisser jiġifieri għax dana hemm xogħol enormi biex toħroġ dak l-armar kollu u tarġa' tiġbru. Kellna żmien fejn kien hemm aktar għajnuna ġol maħżen fejn kont tara iżjed żgħażagħ jaħdmu ġol maħżen imma x-xogħol li jagħmlu huma għadu jidher hemm, jiġifieri x-xogħol li wet u dawn iż-żgħażagħ dakinhar għadu jitgawda sal-lum u nittama li jibqa' jitgawda. Illum għandna żgħażagħ biżejjed biex narmawh dak l-armar, jiġifieri għax m'għadhomx jiġu daqshekk żgħażagħ jaħdmu ma jfissirx li l-għaqda ħadet xi daqqa ta' ħarta. Ġifieri qegħdin ingawdu l-frott taż-żgħażagħ ta' qabilna.
Mistoqsija li nixtieq nagħmilek, issa dan l-armar kollu li joħroġ fil-festa, is-sarħila dis-sena l-armar baqa' ġewwa. Imma aħna l-festa tagħna tiġbed ħafna nies. Kwantità ta' nies kbira. X'inti tiġi biex tiġbor l-armar? Issibu ħsarat?
Xi ftit jew wies issib. Il-ħsarat aktar isiru mill-elementi tax-xemx mill-ħsarat.
Mill-individwi.
Mill-individwi, għax, pereżempju, kif tarawna illum il-ġurnata għal forklift wieħed għandna tlieta, għandna cherry picker, ġifieri għandna ħafna biex naħdmu. Ħafna mill-ħsara, pereżempju, tiġi mitqandil jew tniżla u tlaqgħad xi biċċa tilqot l-armar mal-art jew hekk illum għandna ġifieri il-forklifts nerfgħu bihom. Ħafna mill-armar qegħdin naħdmu jiġifieri terfgħu stess bil-forklift, jiġifieri aħna laqgħasin mis-suħ bidejna. Qegħdin nippjanaw ukoll biex innaqsu dik it-tbatija ta' tqandilu ta' strapazzejjed ħalli tkun aktar faċli biex jintrama l-armar. Imbagħad jekk kollok il-ħsara trid tirranġa matul is-sena.
Eżatt. Għandna xi ħadd fuq it-telefon min għandna.
Bonġu Tony.
Bonġu Giuseppe.
Bonġu.
Bonġu Rudolf.
Bonġu ġew.
Isma, taf xin sejtajt li konti d-doq il-banda u koll.
Ejja.
Għax vera, konti d-doq l-Altforn.
Ejja. Qabel ma bdejt ma laqda tal-armar, ġviri.
Issa biex najt, biex wieħed ikun jaf differenza għamilt intu laqda tal-armar fajn silem. Fl-2000, xi ħaġa fis-sena 2000 kien hemm xi programm fuq stazzjon partikolari. U li kien il-filmja l-festa ta' insilem. Issa, tara differenza f'dawn l-20 sena x'kambjament sar fejn jidħol l-armar fajn silem. Ġifieri dan kollu dovut lilek u l-għaqda li inti.
U l-għaqda.
Ma noħodilkom xejn proset mill-qalb.
Grazzi Giuseppe. Komplement tal-ġurnata tajba, ġew.
Lilek ukoll, ciao.
Ciao,
ciao.
Ciao. Iva, bħala n-nies li jgħinu dan raħal dejjem sieb. Nistgħu ngħidu b'wiċċna minn quddiem illi kull meta saret sejħa kemm għal ġbir u kemm għal għajnuna manwali dejjem instaħbet u ġviru. Għandna raħal ġeneros ħafna. Sewa?
Dispeja summa kbar għax kulħadd irid minn l-istess erba min-nies.
Eżatt, eżatt.
Fuq il-fundraising nixtieq ngħid li kieku mhux ikun għal sħabi wkoll li jorganizzaw ħafna attivitajiet u jixbru ħafna flus kieku laqda lanqas jgħidik li hija għax xin toħroġ tixbor mingħand in-nies tar-raħal tixbor ċertu flus illi xorta ma jkunux biżejjed tal-ispejjeż li jkun hemm. Inkella ikollok tnaqqas mill-ordnijiet tal-armar għax flok toħroġ kwantità kbira toħroġ kwantità żgħira bħala oħra ġodda. Imma bis-saħħa ta' sħabi u l-attivitajiet li jorganizzaw. Betlem fajn silem jgħin il-laqda tagħna l-laqdiet kollha tar-raħal. Ġifieri dak jagħti spinta kbira fuq flus. Li kieku ma jkunux dan l-affarijiet jiġifieri kif qed ngħidlek kieku tkun storja oħra fuq l-armar.
Mela Rudolf, il-mistoqsija li ġejja semmejnija qabel kabila nwafqa laqda tal-armar u xi proġetti saru biex il-festa tar-raħal tilbes il-libsa tal-festa u x'hekk semmejna ħafna fuq dawk. Li ma kien l-aktar proġett ambizzjuż issa naħseb jiena li semmejnija wkoll din.
Maħax forsi ħatajli l-ark imma jiena għalija kull proġett. Fih il-ħsib tiegħu u fih ix-xogħol tiegħu.
Sewwa.
Kollox għalija, ġifieri jiex forsi l-ark huwa l-ikbar biċċa bħala kobor ta' armar. Ma nafx. Ħafna mill-affarijiet jisu noħlom bihom jien, ikunu idijat tiegħi, imbagħad ngħid ara sħabi kemm qegħdin jagħtuni koraġġ kemm daħlu fija il-ħaġa kemm iridu jarmawha l-ħaġa. Kollox fih ix-xogħol tiegħu.
Issa
ma nafx m'inhiex ħanajlek għandi dik nippreferija aktar mill-oħra għax huwa pjan wieħed infassal, speċjalment ġol pjazza. Jiġifieri jekk pereżempju ma narmawx il-brazzi tat-suntier u narmaw pjazza tal-pjazza ngħidu hemm xi ħaġa nieqsa jew ma narmawx l-istadju hemm xi ħaġa nieqsa.
Però mistoqsija li nixtieq nagħmellek hi illi meta tkun ħadd iddisinja xi ħaġa inti tikkonsidra wkoll pereżempju bħal l-ark. L-ark ma tistax il-kobor tiegħu ma tistax twaqqaf dan l-ark u mhux marbut. Trid taħseb ukoll kif sa torbtu dan mhux hekk.
Jiena għalhekk l-ewwel qatlek kont igwadanjajt esperjenza biżejjed ta' kif tibni l-armar għax mhux l-kemm taqbad tagħmel disin u tajt. Isma għamiltu?
Sewa. U tikkonsulta ma xi ħadd?
U hija ovvja, mbagħad għandi l-sħabi ta' l-kumitat tal-armar hemm. Ma mastrudax xi bħalkom jiġifieri kulħadd joffri l-idea tiegħu.
Għaliex dak huwa.
Anke pereżempju ħaġa li irnexxiet ħafna għadna ma semmejnijiex. Kienet il-Madonna kif nagħmluha kif titla' fuq il-pedestal.
Sewwa.
Jiena għalija dik il-ħaġa bidlet il-festa aktar il-fuq, tellet il-festa aktar il-fuq, speċjalment anki l-ammont kbir ta' nies li qegħdin jiġu jarawha fil-marx tal-ġimgħa. L-idea qomt fil-għodu u ġiet nidik l-idea. Jiġifieri għaddik ma jistax ikun huwa rabta, mistax wara bqajt naħdem naħseb fuqha. Imbagħad xi ntkellimt ma' sħabi. Naħseb batuni nixxejjer. Mbagħad batu għalija huma jiġifieri qalu li issej tal-ħaġa mhux ma ssejx. U jiġifieri lak konna ħa nagħmlu statwa ġdida xi ntkellimna mal-istatwarju għalih ma kienx problema għax mbagħad adattajni għalli din x'inteġi mtendla mal-vent. Tista' ssir possibbli wkoll. Ma ridna xejn ta' barra minnha, jiġifieri kull ma ridna żewġ wires. Dendinnijom, stirajnijom, ovvjament hemm il-ħsieb biex inti tkun taf xi qed tagħmel ħalli x'inti torbot mal-ħajt u man-naħa l-oħra ikun ix-xogħol ikun f'saħħtu jiġifieri. l-istorja tal-Madonna tajdinna lill-Madonna ġarret id-dar, allura aħna l-ideja dik kienet jgħi li inti toħloq dik l-istorja is-seħħ qudiem kulħadd. Kultant l-ideja tkun biex inti iġġennen in-nies, għax kultant għalxejn tagħmel u torganizza mbagħad jisal ħaġa ssir monotona u tindara. Imma jisal ħaġa bħal dik fejn tara fir-raħal tagħna biss. U hija marbuta mal-istorja tal-Madonna allura jżied tagħmel sens, iżjed stajna nagħmluha aħna u l-pjazza kif kienet għenitna jisu kien kollox adattat biex issir dik il-ħaġa.
Biex issir u x'hekk, u x'hekk. Ekku.
Irrid nexxiet ħafna dik il-ħaġa.
Eħa, mena Rudolf wara liż-żewwieġ tu kellek it-tfal, xorta bqajt tagħti kontribut. Kemm issib għajnuna minn sħabek fl-armar, fl-qgħda tal-armar. Diġa semmejta din, imma ta' min jgħati daċċej krittu xej.
X'inhu kollok il-familja mbagħad il-ħin ħajon oslok. Jan oslok kem trit int u koll, għax inti meta ikollok il-ħedġa ġo fik, meta ikollok pjan idur ġo moħħok jisek qabel ma twaq ma tamlu dan il-pjan jisek ma tistriħx. Allura nisreqsija minn hawn, sija minn hemm u bqajt miexi. Ovvjament ma baqalix il-ħin li kelli qabel fejn kont immur minn wara x-xogħol anke sa flaxija u noqgħod hemmhekk bilkwiet nilapal qalbi u naħdem l-armar. Kien żmien fejn sa qabel ma żewwix kien żmien fejn ħriġna ħafna armar. Issa llum huwa żmien ieħor fejn qegħdin nieħdu ħsieb dan l-armar u nibqgħu noħorġu xi ħaġa aktar bil-mod. Kif qatt imma jiġifieri għandi l-sħabi nibgħatilhom il-estuli kollox ix-xogħol il-estu kollox mhux ħajlestu lili imma il-estu x-xogħol lill-laqda. Biex ma xurxin inkomplu nejnu li xurxin inkomplu għaddejjim b'kollox.
Bħala manutenzjoni tal-armar. Issir ħafna manutenzjoni?
Issir manutenzjoni. Per esempio, bħalissa din is-sena ma saritx il-festa. Qegħdin naħdmu fuq ċertu karrijiet biex nabbu l-armar fuqhom. Ħalli x'inħorġuhom minn ġol maħsen. Naqbdu il-karru u joħroġ l-armar kollu bil-karru kollox, għal ma nqogħdux inqandlu, pereżempju kolonna kolonna fuq it-track u nġorru nerġgħu nniżluhom. Qegħdin naħdmu fuq pjan hekk. L-armar ġol maħżen ikun istifat fuq il-karrijiet, inti qbadt il-karru mort bih fuq il-post, niżiltu mhux inġejt biex iż-żarma tarġa' titfaħħom fuq il-karru u parkjajt il-karru biex issibu għas-sena ta' wara.
Sena ta' wara. Għandna xi ħadd fuq it-telefon, Rudolf. Il-min għandna.
Hello.
Hello.
Hello, jimma nifimx fil-armar, ma nejlu proset, għax veru għan armar sabieħ, ġan s-silem. Jina mirja, mara ta' Martino.
Ej, jarraj, ta' t-narfu, grazzi.
Proset,
grazzi mirja.
Grazzi ħafna ta' xoll li għamil. U jalla jkena ħaddima ħafna ħaddima meta tkun il-festa, meta tkun nistaw, namlu il-festa.
Ejja, xa.
Għaxek rridu nejdu.
Aha, it-tizjien tal-armar huwa part importanti ħafna fil-festa, ma żejjinx. Mhijiex festa qisha, għax anke bl-ġranna din is-sena, provajna nżejnu xi ħaġa żgħira, voljom ħajsir xejn fuq barra, imma tgħid ġejt ġol pjazza tara ftit.
Ikien hemm sens.
Drap qed tgħid tara din il-ġimgħa u l-festa.
Ekku.
Naturalu, jalla jkopri jagħmlu affarijiet bih għar-raħal.
Grazzi, grazzi. Grazzi Mirjam, grazzi ħafna. Diġa semmejt jint kif issib il-bilanċ bejn il-familja u l-għaqda u xekk. Imma.
Ħaġoħra nixtieq nirringrazzja lill-mara tiegħi għax il-bilanċ ħassibu għax.
Ikollok
ħat-sapportini li jimma kunx id-dar fit-toqgħod it-tfal tagħmel sagrifiċċju doppju mbagħad.
Iva. Semmejt it-tfal. It-tifel imħajjar xi naqra aħsena tiegħek.
Il-festa jħobbu għatne li juma, ma jider li jizzajr ħajkun mħajjar iżjed mil-gbir. Jena minix jen lan s-sukkom xejn da kubat jara juma, jekk il-ħagġa tkun ġofijom ħat uħroċ. Ġifiri, mix ħazzommu mill-li ma jġux jarma għal-festa juma jħobbu x-larti, jiex kif għatlek l-arti tkun ġofijk, jekk ħat kun ġofijom din ħat uħroċ. Mbat jara juma.
Mena, Rudolf, inti jillum ta' għallem l-arti fl-iskola ta' xewkija. u involut fi proġetti ta' restawr. Lima huwa l-qasam tal-arti l-aktar għal qalbek u għaliex.
Illum jiena nista' ngħid li minn filgħodu sa flaxija naħdem fuq l-arti għax ix-xogħol tiegħi naħdem para restorer mal-gvern fejn aħna nirrestawraw diversi binjiet fil-ġebel. Għax ix-xoltana fil-ġebel pala restawr diversi binjiet ta' storja ta' Għawdex antiki bħal niċeċ binjiet importanti ġawdex li kollhom bżonn ta' restawr qegħdin grupp ta' 10 min nies u għandna 10 oħra magħna jenuna, din grupp sabiħ ħafna. U xogħol li jtini soddisfazzjon ħafna għax xin tara x-xogħol tiegħek lest, tara proġett pereżempju kollu komplut. Fejn qabel kont dejjem magħluq ġejn silha illum ħrixt mingħajr silha illum qegħdin ma' Għawdex kollu, allura ngħid issa is-sem tiegħi nista' ntih ma' Għawdex kollu.
Għawdex kollu, eżatt.
Imbagħad flgħaxija ngħallem l-iskola tal-Arti x-Xewkija. Jgħaddu ħafna studenti minn taħt idejja, jiġifieri tibda tara tgħid għandek studenti tajbin, dawn ħajkunu l-artisti tagħha. Ħaġa li t-tik soddisfazzjon ukoll.
X-proġetti ta' restawra għaddejjin bihom bħalissa?
Bħalissa l-akbar proġett li għandna huwa l-fanal ta' Ġordan. Ilna ħafna għaddejjin fuq u għax hemm ħafna ministeri mdaħlin fih, kultant tieqaf, kultant tibda tagħmel xogħol fejn ma jidhirx. Fih proġett li ħadinna ħafna żmien dan jiġifieri. Imbagħad għandna proġetti m'Għawdex kollu bħal niċċalaw hemm statwi jew xi binjiet żgħar. Dak xogħol jiġifieri ta' xahrejn tlieta nagħmluhom, ma bħala xogħol importanti bħalissa għandna l-fanal ta' Ġordan.
Fex wasal.
Fih sfidi enormi anke minħabba t-triq kif titla' għalih. Għax mhux faċli jsib xi ħadd jitlagħlek bit-trakka fuq, pereżempju minn kif initri, allura rridu ntallew kollox bl-idejn jew bid-damper jew. Imma jiġifieri qiegħed fil-qrib jiġifieri biex jitlesta.
Xogħol ta' sfida.
Ejja.
Mela, tista' semmilna xogħlijiet li ħarġu minn idejk. Skultura, eċetera, pittura.
Mhux pittura, jiena aktar naħdem fuq xogħol ta' skultura. Apparti dan l-armar tal-festa, inħobb naħdem skultura ta' statwi fin-niċeċ. Jiġifieri xogħol li jtini soddisfazzjon ukoll. Anke meta pereżempju tgħaddi fit-triq u tara statwa tgħid tara din għamil ta' jien ġo dik in-niċċa. Li ħad tibqa' titgawda hemmhekk minn jafal kemm il-sena. Imbagħad għamilt ħafna xogħol anke għar-rasi ta' restawr fuq statwi, pereżempju ta' niċċeċ antiki, nirrestawrahom u narġa' nġibhom għalli kienu.
Rajt l-istatwa li għandek fil-faċċata tad-dar. X'tir rappreżenta?
Dik il-qalb ta' Ġesù, dik jiġifieri oriġinarjament ma kienitx għalija. Għamilta għal wieħed, dejjem ġej għalija, ma ġietx u baqgħet hemm. L-unika biċċa xogħol li kelli jordnata u baqgħet hemm. Imbagħad ġejt biex nibni, għandi din l-istatwa hemm allura daħħalta fil-binja tiegħi. Ġifieri mbagħad xirrada għalli ġej għalija ta' issa nagħmlu oħra.
Tajjeb, jiġifieri x'ħirra oġbitu.
Jumej wara li telet għalli ġej għalija.
Inti tajn ħafna fil-knejjes tagħna. X'jolqok l-aktar mill-Knisja l-qadima?
Il-Knisja l-qadima għalija hija l-istorja tar-raħal. Għax imbagħad ġiet l-erja tal-Knisja ġdida fejn inqalbet il-paġna, jiġifieri il-Knisja l-qadima jien għandi ftit memorji ta' tfulija meta kienet għadha tintuża bħala knisja għax il-Knisja ġdida nfetħet meta jiena kelli sena jiġifieri qudiesu hekk dejjem ġol knisja ġdida, imma ftit memorji tal-qadima għandi. Għalija l-Knisja l-qadima hija l-parti tal-istorja li jien mal-ħaġġ. Ġifieri hemm dawk il-memorji hemmhekk. Imbagħad il-Knisja l-ġdida l-era l-oħra fejn nista' ngħid li għexti jien.
Eżatt. Memorji sbieħ tal-Knisja l-qadima huma, pereżempju, s-sidġu kien jimbieħ.
Dak n-smajta minn ma niftakaram zgur.
Il-katakizmu nartaħat fit-tlieta. Ewa, latanija bl-orgni nartasibt.
Dak ma nafam zgur.
Sewa, dawna kien l-asar nartaħat. U l-asar dak iż-żmien kien ħames salmi mhux tlieta bħallum. L-lum inbidel, sewa. Imma hawn min jiftakar dal-affarijiet li qed insemmijina u bħal nies bħalek illi huma iżar fleta dal-affarijiet ma jiftakruhomx. Ewa, dak kien dmir ta' kull qans il-mejs li jmur il-katakiżmu nhar ta' ħadd fit-tlieta. Meta ma kellnax inkunu l-futbol. X'tgħidilna dwar il-Knisja ġdida, Rudolf? Naf li dejni għalbek ħafna.
Knisja l-ġdida hija enormi, biex tieħu ħsib dar għandek ħafna xogħol, ħsib ara binja kbira bħal dik. Xogħol dejjem għaddej magħha ma' din il-knisja jiġifieri fejn naraw ftit ħsara nippruvaw nirranġawha, għad baqa' ħafna xogħol xi jsir ġol l-knisja. Fejn nistgħu nagħmlu li nistgħu nagħmlu nistgħu nagħmluh anke bħala qopri ġodda. Ifimni, hija knisja kbira, kull ħaġa li ħatagħmel ħa tkun
kbira.
Kbira, tinvolvi jiżjed spejjeż, iżjed xogħol. Hemm il-kobor, jiġifieri mhux lakemm taqbad tagħmel xi ħaġa u tlestija daqshekk f'qasir żmien.
Eżatt, u ħaġa oħra mhix kollox jixraq.
Ejja, mhux kollox jixraq, imbagħad trid timxi mal-istil tal-knisja.
Ħafna tal-ħsieb fuq l-affarijiet li jridu jsiru. L-ura għall-għada tal-armar, x'is sfida qed tħabbad wiċċa magħhom l-għada preżentament?
Naħseb l-uniku sfidi li għandna preżentament huwa in-nuqqas ta' żgħażagħ illi qegħdin jibqgħu ġo għawdex għax iż-żgħażagħ mingħajr ma jridu qegħdin jispiċċaw Malta minħabba x-xogħol biex toqgħod ġejju sejjer lil Malta kuljum. Wan ħa joħodlok ħafna xogħol. Jekk ħadd tispiċċa toqgħod Malta lejn għawdex minn tix ħadd iġi, naħseb l-uniku sfida hija dik. Fejn preżempju ċertu żgħażagħ jixtiequ jgħinu aktar minn dak l-aspett ma jistgħux għax wan minħabba t-tul ta' ħin li tieħu biex ġejju sejjer u tu jekk ħadd tispiċċa Malta ħadd inqata' mir-raħal.
Eżatt. Il-poplu kemm taħseb li japprezza l-ħidma volontarja tiegħek u tal-sħabek, Rudolf?
Japprezza ħafna, japprezza għax kull ma sar huwa kollu bifluż tan-nies ta' jsielhem. Hemm il-ħidma tagħna wkoll imma jekk hemm l-ispejjeż inġabru kollha dawn, jiġifieri wiċċi minn quddiem ngħid illi l-għaqda tal-proġetti kollha li għamlet dawn tħallsu kollha mill-ewwel. Jiġifieri anke aħna meta mmorru fejn xi ħadd jgħidulna iwa lilkom ħa naħdmulkom għax intom mill-ewwel tiġu tħallsuna. Jiġifieri jgħiduna għandna nixbru flus mingħand taqdiet oħra pereżempju għaddew sena sentejn ma tgħuniex flus. Jgħiduna le lilkom ħa naħdmulkom għax intom tħallsu mill-ewwel. Dak huwa ta' soddisfazzjon kbir. U l-flus ġew minn x'imkien ġew, jiġifieri issa jew min-nies jew mill-fundraising il-flus ġew.
Hemm xi proġetti li bħalissa qed isir xogħol fuqhom u xi proġetti hemm maħsuba għall-futur.
Bħalissa għaddejjin fuq manutenzjoni tal-armar antik, jiġifieri mhux antik, tal-armar li ħdimna aħna qegħdin nieħdu ħsiebu għax fejn qatlek kif qatlek jew ikun tefa bl-elementi tax-xemx għax ix-xemx hija qawwija ħafna u fejn l-armar jagħmel sena ġewwa mbagħad jieħu dak il-15 ta' xemx jieħu kedda kbira. U minn żmien għalli ħor jiġifieri tkun trid idduru. Il-qudiem jiġifieri għandna proġetti oħra mhux daqshekk kbar għax issa r-raħal żej in-nieħ kollu jiġifieri anke d-dawra tal-pulċissjoni dawwarnija kollha. Jiġifieri il-proġett li għandna u li huwa naqra kbir huwa l-istatwi ta' triq fawara għax hemmhekk għanagħmlu s-setta tal-Apostli. Hemm l-anġli bħalissa qegħdin nibdluhom. Ġifieri dak huwa forsi proġett li ħajħdinna naqra flus u li huwa naqra kbir bħalissa fil-futur.
Nixtieq messaġġ minn għandek għas-semmija tagħna fl-okkażjoni tal-festa speċjali u partikolari ta' din is-sena.
Il-messaġġ tiegħi huwa li ħan immaġinaw illi aħna qegħdin flok l-anzjani tagħna illi ma jistgħux joħorġu mid-dar. il-festa ma jgawdujiex, il-festa jgawduwa per esempio minn fuq il-radio jew minn fuq il-websites tagħna. Nimmaġinaw li qegħdin fuqhom din is-sena li qegħdin flokom ma nistgħux noħorġu ngawdu l-festa. Il-festa qiegħda ssej xorta, ġol knisja l-festa ħa ssej xorta, għalkemm bħall-anzjani tagħna ma jistgħux jieħdu mhix l-anzjani tagħna, l-anzjani li ma jistgħux joħorġu barra. Ma jistgħux joħorġu jgawdu l-festa ta' barra, aħna maħniex ħangawdu l-festa ta' barra laqqas għax mhix ħassir.
Eżatt.
Nimmaġinaw li qegħdin fiż-żarbun tagħhom din is-sena. M'hemmx tagħmlu, l-festa mhix ħassir, hija ħasra waqfsa ta' qalb għax festa sabiħa u kulħadd jieħu gost biha. Imma din is-sena ġiet hekk, fejn nistgħu nattendu l-funzjonijiet tal-Knisja, fejn nistgħu nsegwu minn fuq ix-xandiriet ta' dan ir-radio anke minn fuq ix-xejk television illi ser jagħti xi qudiss live jiġifieri. Dak hu l-messaġġ tiegħi. Ingawdu l-festa mill-ftit
mill-ftit li ħanamlu.
Biex ngħidu gawdejna l-festa xorta.
Sewwa. Dana ikun l-aħħar programm fl-iskeda ta' din il-festa straordinarja biex inkomplu ngħidu hekk. Però xorta waħda nixtuqulhom lis-semmija tagħna u lil-lans il-miżi kollha il-festa tajba. Grazzi ħafna.
Grazzi.